Радио КЗ.
С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в студиото на Радио КВ Александър Минев, юрист, политическа партия Национален фронт за спасение на България. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер, госпожо Маринова, добър вечер на вашите слушатели.
Господин Минев, вие бяхте кандидат за евродепутат и с вас често водехме разговори в студиото на Радио КВ в кандидатската кампания. Какво според вас недостигна на НФСБ, за да прескочи бариерата и да излъчи свои евродепутати в сегашния Европарламент?
Това е много интересен въпрос и ние самите се питаме какво доведе до неочаквано ниския резултат на Националния фронт. Ами има доста причини за това. Може би не успяхме да убедим хората от една страна да излезе да гласуват, защото голямото мнозинство българи не повярва в политическите партии, си остана вкъщи. 60% от хората не гласуваха, с което не само не показаха жълт картон, показаха червен картон на големите партии в България. Така че тези политици, които се тупат в гърдите, нали, че са получили доверието на българите, това е пълна глупост. Нито една партия не получи доверието на българите. Точно обратното, всички партии бяха низвергнати от българските господаватели на 25-ти. Ние не успяхме да се наложим в широкото пространство като партия, която действително ще успее да защитава българските национални интереси в Европа. Хората все още не разбират важността, за съжаление, на тези избори, защото беше по-ниска избирателната активност, отколкото миналата година. Не им стана ясно за какво става въпрос на тези избори, че те са наистина съдбоносни за България, че отдавна те са много по-важни от националните избори за добро или за лошо. Но откакто сме страна членка на Евросъюза, така стоят нещата. От друга страна, широкия популизъм на тези избори, който беше воден от някои партии, бих казал престъпен популизъм. Говориха се работи, които абсолютно нямаха нищо общо с тези европейски избори. Дали от некомпетентност, дали от желание така да спечелят повече привърженици, големите партии, плюс някои нови партии, говореха работи, които се отнасят за нашите национални избори, а не за европейските. Те не успяха да разделят нещата европейски и национални избори. Ние се опитахме да ги разделим нещата, говорихме какво може да се направи в Европа и това може би малко обърка хората. Не говорихме за много политики, които не се решават в Европа, се решават в България. И хората, може би така останаха впечатление, че нямаме ясна визия по тези проблеми, нямаме решение на сериозните проблеми в българската политика и въобще във всички сфери на живота в България. И може би това така една от другите причини, поради които хората не дадоха вота си по-убедително за нашата партия.
Вие казвате, че дадаха червен картон на големите партии, на техните лидери, а според мен дадаха червен картон избирателите на всички партии и всички лидери. И защо българският избирател напоследък демонстрира, че не харесва партиите, не харесва политическия елит, не харесва цялата партийно-политическа система в страната. Накъде? Как ще излезем от тази ситуация? Вие сте млад човек, млад политик, общо взето на вас сякаш възлагаме задачата да измислите какво да се случи в тази държава, за да се повярва в политиката.
Това е една изключително сложна мисия.
Да, аз знам, че е за Нобелова награда почти отговор на този въпрос, но трябва да започваме. Трябва да започваме да говорим по тези въпроси.
Така, да се върна на това, дали е показан червен картон, т.е. дали е показан неодобрение към всички политически партии в България. И да, и не. Смятам, че хората поради огромният медиен монопол, медийно затъмнение в България не са запознати с всички альтернативи на големите партии. Това е мое лично мнение. За да може да достигне информация за всички партии, чрез националните медии до избирателите са нужни изключително огромни средства и, за съжаление, връзки. Медиите не са обективни, те се притежават от един тесен кръг хора, които са близки до най-големите партии и те по никакъв начин не правят публично достояние всички алтернативи на големите партии. Те по никакъв начин не информират се странно, всеобхватно, както са задължени българските граждани, и те по този начин биват много жестоко, грубо манипулирани преди всеки избори и далеч преди всички избори. В цялата тази ужасна игра, за съжаление, участват и социологически агенции, не само медиите, и въобще това е една много сериозна схема, много добре проиграна години наред. Социологическите агенции тикат напред само едни партии, медиите правят, така да се каже, затъмнение на всички останали по-малки партии, които са в възход или могат да бъдат във възход, и хората отиват и гласуват за партиите на статуквото.
Този път се доказа, че и партиите на статуквото доста рязко са намалели своите избирателни възможности. Гласуваха за тях само твърдите им ядра.
Ами така е. БСП, ядрото и с годините все повече ще намалява. По обясними причини. Просто те не могат да спечелят млади привърженици. Тяхното твърдо ядро са възрастните хора на 60-70 години, но вече и те не им вярват, защото толкова години неизпълнени обещания, празни обещания, хората започват малко по малко да се осъзнават, че това са празни приказки и биват преди всички избори лъгани много грубо, и все някога тези политици трябва да понесат някаква отговорност. Дори бих подхвърлил така идеята, защо не и за наказателна отговорност, за всички тези лъжи, които бълват в публичното пространство. Дори вече имаме така бивши политици с сериозни присъди, което показва, че нещата са много сериозни.
Малко да продължим анализа на европейски терен, ще се върнем след това в България. Вече имаме избраните депутати в Европейския парламент. Кои са най-важните характеристики, които можем да откроим от тези избори за избора на европеец?
За избора на европейца? Ами, ако оставим България на страна, виждаме едно явление, което не беше така неочаквано в цяла Европа, че партиите, евроскептичните партии, набират огромна сила. Те набират огромна сила по няколко напълно разбираеми причини. Европейския съюз в този си вид може да бъде окачествен като чист провал. Европейския съюз не постига сериозен растеж, не води до сериозни икономически растеж в държавите. Задълбочаването на социалната криза в държавите по никакъв начин не може да се пребори на европейско ниво, нещо, което е много голяма грешка. И въобще европейските граждани от средната класа, която през годините изтъня, стана двойно, тройно по-малка, забелязаха, че в този си вид Европейския съюз не е нищо добро. Не води до дългосрочни подобрения на стандарта им на живот. Поради това те желаят нещо ново, да се преосмисли модела на Европейския съюз, да се направят дълбоки промени, които да доведат до един Европейски съюз, който да се грижи не само за кокошките и прасетата, както многократно става въпрос, но повече и за хората. Защото не може в един Европейски съюз да има страни с средна заплата или минимална заплата над 1500 евро, от друга страна да имаме България, най-бедната страна членка, където средната заплата е малко над 300 евро, минималната е 160 евро. Това е абсолютно безобразие. Европейския съюз, нашето членство в Европейския съюз 7 години не допринесе абсолютно нищо за промяна в положителна насока на
как този искаме факт. Тогава хората да са активни в България на евроизбори? И то е повече от логично, че в България също, макар че още не е забелязана трайна тенденция, също започват да блуждае недоволството.
Ами недоволството могат хората да си го изразят по един прост начин, когато отидат и гласуват за партия или партии, които не са се провалили в управлението, които не са дали празни обещания, които не са показали невъзможност и нежелание да направят нещо за страната си.
Така е, но и в цяла Европа статуквото се запазва. Евроскептиците набират скорост, но тези, които ще решават големите въпроси на Европа, са с Европейската народна партия, ПЕС и частично АЛДЕ. Така върват и преговорите, както забелязвате в момента. И даже ми прави впечатление, това ще бъде и въпроса ми. Всички се радвахме, когато Лисабонският договор даде повече правомощия на Европейския парламент. Нали така се случи?
Така е.
Всички очаквахме, че Европейския парламент ще определя кой ще бъде в така наречената изпълнителна власт на Европа. Както виждаме, отново лидерите на големите държави в двустранни, тристранни, многостранни и всякакви тайни разговори водят преговорите за това кой ще оглави Еврокомисията, кой ще оглави Евросъюза и така нататък. Тоест, това, за което говорим в България като задкулисие, май се забелязва и в Европа.
Така е, но първо да се върна относно статуквото. Да. Смятам, че статуквото беше много сериозно разбито в Европа и ще ви дам пример Великобритания. Две вековни партии. Там имаше от няколко стотин години монопол на лейбористи и консерватори. Да. Този монопол беше тотално разбит от евроскептичната партия на Найджел Фарадж, UKIP. И то много сериозно. Това е очевадно обръщане на вижданията, на желанията на хората. Това е техния протестен вот. Ето това нещо трябваше да се случи в България, но за съжаление не се случи.
Да.
Така че смятам, че в Европа предстои много сериозна промяна. Във Франция Мари Лю Пен отново евроскептична партия спечели. В Холандия останаха четвърти, но няма значение. В Германия Алтернатива за Германия, евроскептична партия, двойно по-висок резултат, отколкото на последните избори. Така че това статукво е на път много сериозно да се преобърне в Европа и третата по големина политическа партия в бъдещия европейски парламент, парламентарна група, няма да бъдат АЛДЕ. Това ще бъдат евроскептиците, защото те ще се обединят. В момента Найджел Фарадж...
Смятате ли?
Да.
Защото и това е доста трудно.
Имам много близки наблюдения от групата на евроскептиците, така? Защото по една или по друга причина...
Да. Знаете ги отвътре.
Знам ги отвътре много добре. Те ще направят едно широко обединение и ще бъдат третата по големина парламентарна група в бъдещия Европейски парламент. И най-трагичното е, че можехме да имаме българин, заместник председател на Европейския парламент. Такива бяха договорките, но за съжаление нашата партия не излъчи този човек отново в парламент.
За сметка на това внасяте искане за касация на изборите.
Ами, смятам, че има толкова много причини, че въобще в всяка друга нормална държава не трябва някой да внася такова искане. Прокуратурата и Конституционният съд трябва да се самосезират и да направят нещо по въпрос. Другият въпрос е, че в България Конституционният съд има смешни правомощия. Въобще Конституцията има нужда от промяна и също така Конституционният съд в момента е един портативен орган. Той не е действащ съд. Те не разглеждат достатъчно дела. Те трябва да имат много по-широки правомощия. Те трябва да бранят Конституцията по всякакъв начин. В момента само няколко органа могат да сезират Конституционния съд. Това е остарял модел, абсолютно погрешен. Трябва да погледнем в нормалните развитите държави, демократичните, какъв е модела. Давам ви за пример една Германия. Там всеки един гражданин има право да сезира Конституционния съд. И в много други държави. В България няма такава възможност. Тоест, ако конституционни права на една личност или юридическо лице са нарушени, към кого тогава може да се обърнете?
Да. Ще ви запомнят обаче НФСБ с непрекъснатото, грубо казано, мрънкане след избори и искане на касация. И второ, отново, че пращате и до парламентарната група на ГЕРБ. Пак ще се заговори, че сте в тайни връзки с ГЕРБ, че тайно вие подкрепяте тях, те и вас. Защо ви е необходимо изпращането до тази парламентарна група? И в крайна сметка, нека да си говорим обективно и реалистично. Смятате ли, че ще бъдат касирани изборите? Според мен не.
Ами...
Вие не можете да се преборите национални избори да бъдат касирани, са европейски избори. Това е малко несериозно звучи, но това е решение на вашата
партия. Не е несериозно, но все пак човек трябва да направи всичко възможно.
Да, добре.
Пък да става каквото ще да е, нали, както е приказката. Но не забравяйте, че в момента на европейско ниво се говори сериозно за касиране на изборите в цяла Европа. Защото имаше един ужасяващ пропуск на тези избори и се оказа, че над 8 милиона европейци могат да гласуват в две страни безпроблемно. Дори главният редактор на един от най-големите немски вестници, той е полуиталянец, полугерманец, нарочно гласува в Италия и в Германия. После го разказа това, обиколи всички медии и се надига това течение. Така че, защо не? Не е много вероятно, но защо не да не се направи? В България имаше толкова много много нарушения на тези избори и въобще изборния кодекс противоречи на толкова много на европейско право, на препоръки на Венецианска комисия, така че има добри основания. Факт е, че няма да стане, защото Конституционният съд при всички положения ще... Той е партийно избран. Това е
да,
много...
квотно.
Да, квотно избран. Относно това за ГЕРБ, Националният фронт се обърна към всички институции, които могат да сезират Конституционния съд. Към ДПС по дефиниция няма как да се обърнем. Към Атака, които...
По понятни причини.
Да, по понятни причини, нали, това търговско
можете
дружество.
Тогава,
нямам
можете
как
да се обърнете към двете парламентарни групи на ГЕРБ и на БСП, за да не ви атакуват, че непрекъснато чрез ГЕРБ се опитвате да правите политика. Но това е проблем партиен. Отивам нататък. Вотове на недоверие. Парламентарната опозиция обеща, че непрекъснато ще внася вотове на недоверие. Ето само тук за 10 дни два вота на недоверие. Вие одобрявате ли тази политика и заставате ли зад техните вотове на недоверие? Говоря на ГЕРБ.
Да, да, пределно ми е ясно. Ами, значи тези постоянни вотове на недоверие имат за цел по някакъв начин, ако успеят да свалят парламента, правителството и така нататък. ГЕРБ в момента се намира на върха на вълната след изборите, няма съмнение. Поради това те правят всичко възможно за предсрочни избори, защото те в момента, ако има предсрочни избори, вероятно ще постигнат отново сериозен
веднага
резултат.
Веднага ви прекъсвам. Според вас предсрочни избори кой може да направи в момента? ГЕРБ?
Ами изключено. След това кафе на господин Местан и господин Борисов, така имам някои съмнения за стопляне на отношенията.
Така.
Не знам дали е възможно, но все пак тези постоянни вотове на недоверие някакси ми струва, че в един момент...
Те са по-скоро пропагандни.
Те са пропагандни, но ГЕРБ нямат кой знае какви други ходове, за да натискат правителството и парламента за предсрочни избори. Те нямат други лостове, законови...
А масови протести улични?
Ами, опитаха ГЕРБ. Колко месеци така организираха протести и видяхме, че правителството доста стоически се отнася към тях. Не ги интересува какво мисли народа. Доста абсурдно. Отдавна трябваше да са подали оставка. Не защитавам нито ГЕРБ, нито БСП. Факт е, че трябва да има предсрочни избори. Тук няма съмнение. Относно вотовете на недоверие като съдържание, смятам от една страна, че всичките имат право. От друга страна е доста лицемерно от страна на ГЕРБ да внасят всички тези вотове на недоверие, защото много от проблемите, за които те сега искат вот на недоверие, са причинени от тях. Дори сега тези 90 милиона, които са ни спряни за регионално развитие по оперативна програма, става въпрос за периода 2009-2013. Това е управлението на ГЕРБ. Тоест те ни спират пари сега заради ГЕРБ. И сега ГЕРБ при цялото си лицемерие започват да говорят, че при това правителство ни спират пари.
Да.
Просто времево сега са проверени нещата. Абсурдно е.
Да, но Еврокомисията подчертано като че ли взе, грубо казано, на мушка България. То спиране на евросредства. То голям скандал около Южен поток. Сега, на мен ми е ясно, че диверсификация с Южен поток няма да се получи, но за сметка на това България ще има възможност да бъде захранена от още едно място. Защото и сега на 10 юни отложиха с един ден руснаците спрямо украинците датата на плащанията, а всички други ще си имат своята газ, Северен поток ще си действа. Ние единствени оставаме с невъзможността да си доставим газ. Защото сме зависими освен от една държава, която подава газта, и от една държава, която го транслира този газ. Но ето, Европа се надига, Еврокомисията, да тя Европа не е, но Еврокомисията, срещу Южен поток. Защо е това, бих казала, драстично отношение на комисията към България? С какво толкова сме им виновни ние?
Ами, вижте, няма как да не вземат на мушка на България Еврокомисията, защото тук потъват едни милиарди.
Защото в други държави не потъват. Евросъюз няма други примери на корупция.
Аз не говоря, че няма други примери. Просто в България Еврокомисията ясно показва на българите, че сами трябва да си сменят управляващите, трябва да докарат нови управляващи, които да започнат да управляват държавата по европейски стандарти. В момента се управлява по абсолютно не знам аз какви стандарти, краде се, корупцията е безобразна, няма управленски потенциал, назначават се хора без образование, без опит, абсолютно без капацитет да извлекат България от дълбоката криза, в която се намира. Еврокомисията ни го показва очевидно, чрез мониторинговите доклади и чрез всички тези наказания, които непрекъснато валят спрямо България. Чудя се кога ли българите ще се събудят и ще си отворят очите. Нали, не знам какво трябва да стане.
Да, аз имам още една ремарка. Еврокомисията е доминирана естествено от Европейската народна партия. Тук управлява правителство с мандат на Социалистическа партия. Не е ли това една от причините за това драстично разминаване между Еврокомисията и българската управляващи?
Ами, председател на Европейския парламент е Мартин Шулц, който от...
И той парламента няма отношение. Тук комисията ни е взела на мушка.
Няма значение. Това все пак е другия така основен орган в Европейския съюз. Не мисля, че това е основният проблем. Все пак, доста от комисарите не са от ЕНП. България има толкова много проблеми. 7 години не се отбелязва абсолютно никакъв растеж, абсолютно никакъв напредък. На Еврокомисията просто и писна в един момент да гледа едни некадърници как крадат парите на европейците. Това е една от другите причини европейците да са евроскептици. Нали? Те виждат какво се случва с парите. Им потъват в България, в Италия, в Испания, Гърция и така нататък. Те ще плащат години наред. Децата им ще плащат по-високи данъци, за да се върнат тези пари. И големите партии, включително ЕНП, губят доверие в собствените си страни. Поради това те започват наказателни акции срещу грешници като България. Нормално е ние да се изпарим. Относно Южен поток, България можеше да го направи целият проект по абсолютно прозрачен начин според европейските правила и нямаше да загуби нищо и щехме да си спести много главоболя.
Много интересно се получава отношението на европейските структури към модела Орбан в Унгария, защото Орбан е един от тези, които доста сериозно загърбва предписания, указания, решения, мнения, позиции и така нататък на Еврокомисията. Той работи по свой собствен модел. Там се преплита дясно говорене, популистски методи, един авторитарен режим. Но в крайна сметка унгарците го избират с огромно подавляващо мнозинство. Дали България има възможност за същата формула според вас? И кой е носител на подобна формула?
Ами, възможно е. Вижте и в Гърция, все пак гърците си извоюваха доста така...
Абсолютно.
Приемливи стандарти в крайна сметка. Те бяха пред фалит, европейските данъкоплатци ги спасиха и в нито един момент гръците не са живели по-лошо от нас. Те продължават да живеят много по-добре.
Нали знаете максимата, че да не получаваш българска заплата, а гръцка пенсия?
Да.
Да,
ами
така е.
Факт е, чух една преди една-две години, докато обикаляхме страната, чух една много мъдра приказка от един обикновен българин, който каза: ще повярвам, че България е добре тогава, когато гърците идват да работят в България, а не българите да ходят да работят.
Продължението е гръцка работничка да гледа българска баба.
Да.
Точно така е. Това не знам, но Орбан прави много интересно впечатление. Може би това ще бъде един от лидерите европейски, които ще бъдат изследвани дълго време.
Така е, но той се движи по ръба на бръснача, така да се каже.
Е, да.
Значи той на моменти нарушава много препоръки и желания на Европейската комисия, които обаче в крайна сметка водят до някои положителни моменти, до положително развитие
в национален мащаб.
В национален мащаб за страната му. И в такъв момент Еврокомисията е притисната до стената. Няма как да каже, спри да правиш хубаво за народа си. Докато в нашия случай, в Южен поток, нещата не стоят така. Нека още веднъж да кажем, Южен поток в този си вариант не е нищо особено за България. България ще печели на година около 90 милиона лева, мисля.
Ще има газ.
От Южен
няма
поток.
Да сме зависими от големите наддавания и залози между
политиците. Ще има газ, но от кого? От Русия.
Е, добре, има ли някакво значение откъде е газта?
Има. Трябва да диверсифицираме доставчика.
Хубаво, това после. Доставчика ще се диверсифицира, когато има възможност за това. Но сега поне да диверсифицираме пътя, защото ние сме много зависими и от пътя. Аз лично не съм застъпник за Южен поток, защото нямам никакви лични интереси в него, но просто помня 2009 година, когато спря газта. И знам какъв ужас се изживя тогава.
Така, това е много сериозен проблем и поради сериозността и важността на този проект трябва да се пипа с хирургическа точност.
Да, тук сте прав.
В всяка една точка този проект. Българското правителство отново подходи немърливо, задкулисно, абсолютно неясно. Трябваше да се публикува договор за Южен поток. Не е направено и до днес. Никой не знае подробно какво стои в този договор за Южен поток. Така че, в крайна сметка, ние не можем да кажем доколко е хубав или лош Южен поток за България. А понеже сме страна членка на Евросъюза, трябва да спазваме европейското право. Няма как.
Още малко за правителството. Прави впечатление, че лидера на БСП остро поставя въпроса доходи и икономик, като бъдещи задачи и цели и намерения на кабинета. Много ярко се коментира, че левите избиратели не припознават това правителство. ДПС мълчи. Орешарски отговори, да, за нас приоритетите са здравеопазване, образование и икономика. ДПС мълчи. Защо е това мълчание според вас? Какво идва да покаже това мълчание на ДПС? На бърза ръка си намериха заместник на ключовата фигура Искра Михайлова, която заминава в Европарламента, но не дава никакви позиции за това какво трябва да прави правителството от тук нататък.
Ами това е една от причините да имам съмнения дали тази коалиция неписана ще оцелее и след есента между БСП и ДПС. Очевидно е, че истинската сила в тази тройна коалиция, бих казал, е ДПС. Те движат нещата и въпросът е те как ще се ориентират в този момент, в който усещат, че са много силни. Тоест те в момента при едни пресрочни избори нищо чудно да изпреварят и БСП. И те може би преценяват за тях кое е най-изгодното за момента, правят си някакви вътрешни анализи, дали да има пресрочни избори, дали да няма пресрочни избори, дали да не гласуват вота на недоверие, да падне правителството, но парламента доцеле, но да се образува нова коалиция.
И Местан, лидера на ДПС, непрекъснато повтаря, че те единствено Пламен Орешарски ще подкрепят второ правителство в този парламент, няма да направят, ама както казвате вие, не всичко се променя там. То имаше една мъжка целувка тук на Орлов мост. Сега забелязвам, че нещо няма особени позитивни емоции между лидера на БСП и лидера на ДПС. Значи интересът е този, който наделява. Не исках да го кажа. Много интересен разговор с вас, но трябва да приключваме. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря за поканата подобно.
Александър Минев, юрист, политическа партия, Национален фронт за спасение на България. Радио К2. С мен Клара Маринова.